Před pár dny vydali agentury na první pohled neuvěřitelnou zprávu. Mladí lidé považují tečku na konci věty za zastrašující. Navíc je podle nich zbytečná, takže když už ji někdo použije. Jde podle diskutujících na britském Twitteru o výraz naštvanosti, podrážděnosti a někdy i neúpřímnosti. Naproti tomu starší generace nechápavě kroutí hlavou, protože z jejich pohledu nekonfliktní tečku vnímají jen jako dělítko mezi dvěma větami. Obyčejná tečka a tak rozdílné generační pohledy. Jsou stejně diametrálně odlišné názory i na důležitější věci, jako životní styl či osobní odpovědnost. Jak pochopit tu druhou stranu? Za jakých okolností vyžadovat určitou míru tolerance? A je to vůbec možné? I o tom bude první zářijové Leonardo Plus s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Já jsem velice ráda, paní doktorko, že vás můžu opět přivítat tady ve studiu na Vinohradské 12 v Českém rozhlase. Přeji vám hezký den.
Dobrý den.
A hned se zeptám, jak to máte vy s tou tečkou na konci věty?
No, já s tím mám problémy, protože nejsem právě ta generace, která takhle redukuje. A samozřejmě myslím si, že to souvisí s tou efektivitou. Tito lidé zužují svý zájmy a jsou vlastně velmi efektivní. Takže musíme přemýšlet o tom, co se stane s češtinou, s háčky, čárkami. Je to asi těžký, ale ta změna nastane.
Budeme si o tom povídat ještě dneska. Jenom se zeptám, vnímáte rozdíl nebo všímáte si toho, když vám někdo napíše, jestli na konci věty udělal tečku nebo ne?
Ne. Nevšímám si toho, protože tam je už tolik změn, že já se snažím vůbec tomu porozumět té větě.
A jestli tam je tečka nebo ne, to už je vedlejší.
Mě dělá jiná věc problém a to je emocionální problém, že když se bavím s cizincema, zvláště Američanama, na e-mailech, tak oni vlastně vůbec neoslovují. A mně to připadá jako, já se urážím, jako že prostě rovnou jdou k věci a říkám si, kde je taková ta úcta k tomu druhému. Takže přestože trvám na tom a někdy jsem vlastně agresivní a nenapíšu jim jménem, nenazvu to a vlastně uvědomuji si, že jim to nevadí, ale já si to s nima vyřizuju takhle.
Že už vy sama vnímáte rozdíl v tom, jak vám kdo napíše, tak se podle toho k němu chováte.
Ano, přesně tak. No, je to, já vím, že bych měla, ale nemůžu vlastně změnit tu svoji základní reakci. Je to třeba, já jsem žila v době a bavila jsem se s lidma, se svýma pacientama, který pocházeli z vězení a ti měli tetováž. A dneska já, když vidím člověka, který je tetovaný, tak si nemůžu pomoct, ale musím opravdu racionálně opravit, že to není člověk, který je kriminálník.
Ano, a o tom všem si dneska budeme povídat, protože jsou věci, které na první pohled vypadají stejně, ale každý z nás je vnímá jinak. Já bych možná na začátek toho našeho v uvozovkách generačního povídání si půjčila slova profesora Martina Štola, protože my, když jsme si před pár lety povídali o 90 letech tehdy prvního dálkového televizního přenosu, tak on řekl docela zajímavou věc, že z technologického hlediska se za těch posledních 20 let odehrálo tolik změn, co předtím za těch dlouhých 70. A tak se chci zeptat, dá se něco podobného říct i o vztazích, do kterých vlastně začaly významně promlouvat právě ty technologie?
Ano, dobrý postřeh, protože skutečně lidé, dokonce sourozenci, když jsou od sebe třeba 15 let, tak už si vůbec nerozumí, když pak už jsou dospělí. Takže je to čím dál tím rychlejší. Myslím si, že je to v těch technikách, které se tak rychle rozvíjejí a ti lidé používají jiné techniky ke komunikaci.
Když jsi se říkal, no tak přes dvě generace to se ještě dá zvládnout, přes tu generaci by to mělo jít, ale dneska možná už těch 20 let je skutečně asi problém.
Ano, a musíme teda taky říct, že je to jiné myšlení. ti lidé se rodí do úplně jiné situace, takže je jasné, že lidé mají jiné hodnoty třeba v té generace, nebo jinak vnímají, na co se mají zaměřit, nebo svoji referenční skupinu.
Už jsme říkali, že jste psychoterapeutka, věnujete se hlavně integrativní terapii. Jak velkým problémem jsou na základě těch vašich zkušeností právě ty, řekněme, generační vztahy?
Já je hlavně řeším, protože samozřejmě lidé v rodinách chtějí mít klid a pohodu a ono to kolikrát nejde, protože si vzájemně nerozumí. A hlavně ta mladá generace je čím dál tím asertivnější. Dokonce některé ty poslední generace vysloveně terorizují své rodiče a ti rodiče nevědí, co s tím dělat.
Myslíte, že problém je třeba v tom, že jakoby nerespektují tu starší generaci nebo nevnímají, že by někdo jiný mohl mít jiný názor než oni? Nebo v čem je ten problém?
Oni vlastně ty starší lidi nahlíží jako lidé minulosti, jako lidi, kteří už jim nemají co říct a který by se neměli plést do jejich světa nebo do jejich cílů a jestli jsou nějak k použití, tak by jim měli pomáhat v tom. Takže všimněte si, že poslední ty generace, jako třeba, já nevím, Millennials, tím to začalo, nebo ty Z generace, nebo Alfa generace, to jsou lidé, kteří vůbec z domova neodchází. Žijí tam, vyžadují prostě péči, přestože už by měli pracovat, ale je to taková ta generace nyní. Prostě nestudují, nepracují a dokonce už ani nejsou mladí. Takže je to problém těch rodičů, kteří je neumí jako vlastně dostat k odpovědnosti tak, jak dříve to bylo.
Prostě poslat do života.
Tak.
To budeme rozebírat trošičku podrobněji ve druhé části dnešního Leonarda Plus, ale já myslím, že i to, jak ta generace funguje, souvisí právě s tím internetem a sociálními sítěmi, protože tam jim to dává nějaký svět. Oni už se nepotřebují ptát těch starších rodičů, prarodičů, protože oni si všechno vygooglujou, je to v jejich jazyku, je to pro ně zajímavější a když se jim něco nelíbí, tak se prostě nechají vtáhnout do toho internetového světa. Může to být takhle?
No ano, podívej. Když jsme objevovali Ameriku, tak tam ti lidé, kteří měli specifické vlastnosti, byli to lidé akce a hodně vydrželi, tak se tam vytvořili nějaký svět. Dneska zjišťujeme, že ti lidé vypadají stejně, ale že je to opravdu jiná kultura. A zrovna tak tyto mladé generace, ty se narodili do virtuální, to, co nazýváme virtuálním světem, ale oni jsou tam víc doma, než v té normální realitě. Oni neumějí, mají opravdu strašně nízkou orientaci v tom skutečném prostoru, ale tam se orientují velmi dobře, takže oni odešli z toho našeho světa do toho, čemu my říkáme virtuální svět, čili my vlastně trošku tím taky jako pohrdáme, myslíme si, že mají žít v tom skutečném světě, ale myslím, že jsme to trošku jako nepochopili.
Snažíme se jim to říct, ale oni nás nevnímají.
No, nevnímají. Oni si myslí dokonce, že to, jak myslí oni nebo jak oni postupují, že je to lepší a že my jim k tomu už nemáme moc co říct.
Na druhou stranu, to, co říkáte, je možná už takový jako velký extrém. Ty sociální sítě používá prakticky každý a určitě ne každý je v té bublině. Mnohdy je používá skutečně pro, řekněme, usnadnění svého života a pořád se snaží žít tím reálným životem. Nicméně si myslím, že ruku v ruce s těmi sociálními sítěmi jde i velká, řekněme, otevřenost ve vztazích i komunikaci, kde ti lidi vlastně na tom Facebooku na sebe řeknou i to, co by kdysi dávno někdo neřekl ani nahlas v uzavřené místnosti, ale oni to prostě vykřičí do světa. Jak právě tuhle otevřenost vnímá ta starší generace? Může ji vůbec pochopit?
To dělá právě ty problémy, protože samozřejmě intimita je něco, co ty starší generace si daleko víc chránili. A dneska, jak se propojuje ta síť, že ti lidé vlastně, je to jako kdyby jsme byli včely v úlu a vytvářeli ty sítě a ty myšlenky, které tam ti lidé dávají, tak jako kdyby se okamžitě propojovali s těmi druhými. A ti lidé si vlastně nechrání tu svoji intimitu. Jako kdyby měli pocit, že je daleko víc to, když se rozdělí o tu věc. Víte, je to třeba i ve vědě. Dříve jsme si strašně hlídali copyright a vlastnictví duševní a tak dále. Dneska kolikrát ty nejpokrokovější firmy, ty naopak dávají ty věci, na kterých pracují, a nechávají lidi z celého světa, aby zpracovali nějaké ty jejich problémy, a vyplácí se jim to. Takže je otázka, jestli v podstatě se ta generace nedělí nebo nezdílejí, protože nějak cítí, že se daleko rychleji vyvíjí jako skupina. Jo?
Že když budou všichni nějak více spolupracovat, tak ten posun může být rychlejší.
Ano, ano.
Na druhou stranu nefunguje tam i trošku, řekněme, ta zkušenost z minulosti, z toho komunistického režimu, kdy vlastně si člověk hodně dával pozor na jazyk, protože se mohlo cokoliv obrátit proti vám, a tak podvědomně vlastně ta starší generace si pořád říká, všechno na sebe nemůžu prozradit?
No, já myslím, že je to spíš ta historie, protože třeba když si vzpomeneme na Freuda, jak začal mluvit o sexu, nebo ty tabu, které byly v těch rodinách, nebo třeba když se zabývám klienty, kteří mají problém v manželství, tak dříve bylo, že žena má mít velkou zástěru a že všechno má zůstat za dveřmi. Dneska v televizi vidíte, jak ti lidé řeší svoje velmi intimní problémy na obrazovce, takže je to vlastně posun, který vidíme na celém světě.
A proč ta mladší generace má problém s tím, že ta starší to nechápe, tuhle otevřenost?
Dříve, protože ta společnost měla určité zákony, a když se něco řeklo, tak ten člověk byl trestán. Ten měl následky, když se otevřel. To nebylo jenom v komunismu, ale prostě byl určitý kodex slušnosti a lidé si nemohli dovolit být neslušnými, protože to mělo opravdu velké následky, takže lidé si nechávali kolem sebe tu čínskou zeď a jen tak se něco nedostalo.
A ti mladí vlastně nemají?
Ti mladí, jak anonymně vlastně reagují na všechny možné věty, které vidí na tom internetu, tak možná i ta anonymita jim přispěla k tomu, že se nehlídají. A musím říct ještě jednu věc, jo. Všimněte si youtuberů. To jsou lidé, kteří se vystavují, nebo reality show, čili souvisí to s nějakou asertivitou, že já jsem významný a když se na mě lidé dívají, tak asi jsem cennější, hodnotnější, a když se na mě dívají, tak asi jsem dokonce chytřejší nebo říkám moudřejší věci. Takže je to jakoby obrácené, jo? Já nemusím být moudrá, aby mě někdo poslouchal. Já prostě budu mluvit a najdou svoji skupinu.
Navíc se tím dají vydělat někdy i velice slušné peníze.
Velice slušné peníze. Víte, já třeba mám případy, že ke mně přijdou rodiče, protože dítě odmítá, to je velmi častý způsob, dítě odmítá chodit do školy a pracuje na počítači ve 12, ve 13 letech a vydělává víc než jeho otec, který je velký podnikatel, takže je to k zamyšlení.
A co v takových případech radíte?
Víte, já nemám gebír na to, že bych jim měla poradit, jako co je dobře, co je špatně, protože spíš záleží na vztazích v těch rodinách, jak oni unesou tyhle ty rozdíly, tak se snažím je propojovat. Jednou jsem měla takovou rodinu, kde otec mi říkal, já když jsem někam přišel, tak jsem neříkal svoje jméno, protože všichni se pak ke mně chovali jako k mému otci. Takže jsem schválně neříkal, abych se mohl prosadit. A můj syn, to je první, co vleze do dveří, že použije to jméno, aby mu vlastně se usnadnila cesta. A ten syn se ozval a říkal, ale tati, co je efektivnější? Já u dveří řeknu to jméno a hned si ušetřím třeba rok úsilí.
Leonardo Plus.
Sociální sítě podle mě přináší i trošku jiný jazyk, než ten, kterým mluvíme. My jsme v začátku mluvili o té tečce za větou a v těch diskusích byl vlastně i jeden takový logický argument. Přece, když na konci nedám tečku, ale dám tam nějakého smajlíka nebo nějaký ten emotikon, tak jasně řeknu, jak jsem vlastně tu větu myslel. Upřímně musím říct, že já jsem si vždycky myslela, že obrázek jako obrázek, ale tuhle mi dcera vysvětlovala, že každý má úplně jiný význam a když už někdo dá tenhle ten tak, to znamená něco jiného a tak dále, ale to je třeba pro mě osobně už úplně španělská vesnice. Jak to vnímáte vy, psycholožko Magdaleno Frouzová?
No, on je v tom i chaos. Víte, třeba původní nějaké emotikony byly vymyšlené úplně s jiným výrazem, který má vyjadřovat, ale lidé si to prostě přeměnili, takže často je to dvojí význam třeba těch emotikonů. Každopádně musím říct, že když je tady ta redukce v těch e-mailech a v těch SMSkách, takže přece jenom ty emotikony velmi zkráceně ukazují, jak to ten člověk myslel. No a všimněme si, že na letištích a všude jsou prostě znaky, které jsou pro lidi všech řečí, aby tomu rozuměli.
To je fakt. On používá i jiný jazyk, že jo, na těch sociálních sítích. Mnohdy lidé, kteří píšou, většinou ti mladí, vynechávají třeba samohlásky, nebo používají anglické zkratky, nebo tam opravdu místo slov dávají smajlíky a tak dále. Takže je to takový jako zjednodušený způsob. Nicméně není to trošku třeba neúcta k tomu, komu píší? Jste to už trošku naznačila, že vám chybí třeba to oslovení?
Já ještě bych měla říct jednu věc, že lidé ve společnosti v rámci toho historického běhu jsou čím dál tím individualističtější a sebestřednější. Takže jim je úplně jedno, jak vy to budete brát. Oni vlastně se vidí jako princové, kteří tohle se naučili, tohle umí a chlubí se, jak to umí. Tohle je šílený třeba v Americe, kde vy se můžete učit anglicky, ale není vám to nic platný, protože ten jazyk se stává, zvláště v nějakých SMSkách, prostě zkratkama, kterým vůbec nerozumíte.
Ano, mnozí je používají i v českém mluvě nebo v českém psaní. Lingvisté ale tak úplně nezatracují ten způsob komunikace na těch sociálních sítích. My jsme o tom jednou mluvili takovém, řekla bych, češtinářském Leonardo Plus. Tenkrát Martin Beneš z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk České akademie věd říkal, že je to vlastně taková nějaká nová varianta češtiny. Nazval to jako psaná mluvenost.
Vlastně už je dlouho známo, že třeba skladba nebo syntax takovou, jako známe z psaného jazyka, se vůbec neuplatňuje v jazyce mluveném. A když teda ta komunikace na těch sociálních sítích nahrazuje nějakou mluvenou, je bezprostřední, rychlá, je to nějaká jako intimní komunikace v tom smyslu, že si píše jako kamarád s kamarádem, kamarádka s kamarádkou, tak se tam projevují všechny ty, nebo mnoho těch rysů toho mluveného jazyka a jsou zachyceny v písmu. A to je potom pro mnoho lidí šokující, protože vidí něco, co by je zdaleka tak nezarazilo, kdyby to slyšeli jaksi mluvené, tam by jim to přišlo mnohem přirozenější, než když to někdo vytáhne z toho Facebooku, někde to ukáže jako úpadek jazyka. Komunikace mládeže, to je vlastně zapsaná mluvenost. A v tom je svým způsobem může být pro někoho trochu šokující.
Ano, když vám dcera nebo syn napíšou Facebook nebo SMSku něco, co si řeknete, že je úplně šílené, bez jakékoliv ohledu na gramatiku, napíšou to všechno špatně, říkáte si, to sami špatně vychoval. A ono to je čistě jenom proto, že ona vás bere svým způsobem jako kamaráda, jako kdyby vám to řekla, ale prostě vám to napíše.
Kdyby mi to řekla, tak by mě to nejspíš nezaráželo zdaleka tolik, jako když tu vlastně mluvenou syntax vidím zapsanou. To bych doporučil každému vzít přepis mluveného hovoru. Vy s tím jistě budete mít mnoho zkušeností, jak to vypadá hrozně a mnohem hůř, než když se to samé říkalo. A tohle trošku mám pocit, že efekt tady s těmi sítěmi. Je pak otázka jiná, jestli každý, kdo komunikuje takhle, je schopen tvorby vět s nějakou bohatou syntaxí v psaném nebo i mluveném jazyce. Někteří ne, někteří ano, ale neřekl bych, že to je přímý důsledek toho, že píčí takhle. Jo, že to je třeba vztahovat k tomu, co to je za druh komunikační situace nebo za nějaký žánr.
Tak tolik lingvista Martin Beneš. Měli bychom si tento jeho názor připomínat vždycky, když nám děti píšou přes Facebook, ptám se paní doktorky Magdaleny Frouzové, psycholožky.
Nezbývá nám nic jiného, než se tomu učit. To není jenom přepis, ale oni se tam dostávají ty anglikanizmy, takže když je tam ks, extra, tak vždycky extra je samozřejmě český x, ale jsou takový jiný slova, kde oni použijou místo ks, tak použijou x.
Ano, nebo takové to klasické asap, co nejdříve, že jo?
Ano,
aspasible.
Ano, nebo w používají velmi mnoho, což my vlastně nepoužíváme. Nebo použijí anglické slovo, které je kratší, nebo mají to už v té mluvě, protože ten jejich vlastně druhý téměř přirozený jazyk je ta angličtina, protože se pohybují v té angličtině na tom internetu, takže řeknou o co go a my musíme se učit anglicky.
No ale to je právě to, na co se vás chci zeptat. Musíme nebo nemusíme? Je to otázka toho, že prostě bych měla říct, dobře, tak já chápu, že ty vynecháváš písmenka, dáváš tam anglická slova a tak dále. Já se pak sice musím zeptat, co to znamená, ale budu to tak brát. A nebo mám říct, podívej, já tenhle druh komunikace vlastně nechápu, není mi úplně vlastní. Zkus prosím akceptovat, že bych rád, kdyby si psal nějakou češtinou nebo aspoň větami, které já budu chápat na první dobrou.
No, víte, řekla jste slovo prosím.
Ano.
My se spíš snažíme, my prosíme je, aby na nás brali ohled a oni někdy blahoskloně k tomu přistoupí a některé ty věci nám vysvětlí, ale musíme se podívat na to i tak, že dneska šéfové jsou spíš 30-40 let, protože my vlastně v tom starším věku už to neumíme dohonit. Samozřejmě jsou různé profese, ale ve všech profesích všemi prostupují ty techniky, které my velmi obtížně zvládáme.
Ale když těm dětem už v dětství, třeba ti rodiče nebo prarodiče, nedají najevo, že jsou tady prostě skupiny lidí, které jim vlastně nerozumí, tak jak by pak ten 30-letý vedoucí měl vědět, že by třeba skutečně se měl podívat, jaké je složení jeho pracovního kolektivu a podle toho volit formu komunikace, když už v dětství mu pořád někdo ustupuje?
30-40-letý člověk chce být úspěšný. A on vidí jako úspěch, když je člověk rychlej, pohotovej. A to ty starší lidi nejsou, takže on má spíš pocit vrát se do hrobu těchto těch lidí a dokonce si libuje, jak se mu podaří obnovovat svůj tým, takže tam není ochota se k tomu přizpůsobit. Musíme taky počítat s tím, jak ty lidi jsou sebestřední, takže oni, když se stanou šéfama, tak se stanou šéfama hlavně proto, aby uplatňovali svůj názor. Oni se nezajímají o názor toho druhého, víte?
Takže tam přichází ta moudrost stáří, že se přizpůsobí?
No, nutnost. Třeba v té generaci předválečný tam bylo slovo odpovědnost, musíš, ale dneska my se věnujeme těm mladým lidem, svým dětem, neúměrně víc, než se kdy věnovali rodiče svým dětem. A to nemluvím o tom, že ty děti mají nyní ohromný přehled nebo ohromné možnosti se vzdělávat nebo zjišťovat, co vlastně chtějí vědět. A mají také příležitost jít za tím, co skutečně chtějí vědět. To jsme my nikdy neměli. Takže oni se spíš začnou až asociačně zabývat a zavrtávat do věcí, které je zajímají a je to takový kanál, kterým oni velmi rychle proniknou na špičku a to ostatní vlastně oni nevědí, oni jsou vlastně velmi nekulturní, nemají všeobecné znalosti, ale přesto si žijou velmi dobře, protože je to vlastně nezajímá.
Sociální sítě a internet skutečně hodně ovlivňují přístup mladých lidí k životu a tak právě o tom si v Leonardo Plus budeme povídat po krátkých zprávách. Jak jsme slíbili před chvílí, tak ve druhé části dnešního pořadu se s psycholožkou a psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou zaměříme více na přístup mladé generace k životu. Ten jejich je veskrze digitální, už se prostě narodili do toho digitálního světa a myslím, že si asi ani neumí představit život bez těch jeho technologií.
Všimněte si sociální sítě, třeba 14-letý děti se baví se 14-letýma. A nezajímají mě, co si myslí 18-letý. To je samozřejmě nebezpečný, protože když si najdete svoji skupinu, a dneska je velmi lehké si najít svoji skupinu svých zájmů, tak se vzájemně potvrzujete v tom pohledu na realitu, takže může to být vlastně strašně nebezpečná záležitost, když je tam někdo, kdo vás dovede k nějaký strašlivý věci, že?
No, protože se soustředíte vlastně na to, co chcete. Já ještě pamatuju dobu, kdy skutečně děti svým rodičům vykaly, sice už to bylo sporadické, ale dávali tím jednoznačně najevo, vnímám, že rodiče jsou trošku jiná generace, mám k ním nějaký respekt. A to mám pocit, že je věc, která se jako úplně vytratila, i vzhledem k tomu, jak komunikují třeba s rodiči na sociálních sítích. Nebylo by přeci jen dobré to zkusit nějak obnovit?
Jak to můžete udělat, když oni vás neposlouchají?
No, to je právě to, na co se ptám.
Víte, to, co vlastně se vytvořilo, já často velmi zoufale těm lidem říkám, protože taky si s tím nevím rady, velmi často říkám zoufalé lidem, prosím vás, vždyť vy mu zajišťujete život, vy ho živíte, vy ho necháváte žít a vy neumíte z něho vymoct, aby něco udělal nebo nedělal. Víte, to dítě má třetí, čtvrtou školu, platí se tam velký peníze, protože už ve státní je neberou a přesto není síly, která by je dostala. Jo? Všimněte si, že třeba rodiče mají čím dál tím méně možností, jak to dítě k něčemu přinutit, jako nemůžete dítě třeba být. Že jo?
Maximálně mu můžete vzít ten počítač, ale to je v podstatě tak dostupná spotřební věc, že on si je schopný kdykoliv si
počítač nebo mobil, no,
ano. Zase opatřit znovu, pokud už je v nějakém.
Řekla bych, že mobil je daleko hodnotnější pro ně než počítač.
To je pravda. Ono se vlastně pořád říkalo, za našich dob to nebývalo, ti mladí jsou hrozní, šílení, kam to asi dotáhnou, jsou prostě horší, než jsme byli my v jejich věku. Ale není to třeba jen tím, jak se mění vlastně ty životní podmínky kolem nás?
Zcela určitě. Všimněte si, že ti lidé, když se dostanou do tohohle světa virtuálního, tak oni si tam zařídí prostě svoji existenci a ta poslední generace alfa nebo ty zetka, tak to jsou lidi, kteří třeba vůbec nevycházejí ven. Nebo jsou to lidi, kteří žijí v noci a ve dne spí a jdou vám do lednice v noci, protože v noci žijí. Protože ten svět je tak, že ti lidé jsou na tom internetu a on se může vždycky spojit s kýmkoliv.
A cokoliv si může objednat, ano. On nemusí ano. Ani do té ledničky stačí, ano. Když se přijde ke dveřím, někdo mu to jídlo přiveze.
No, končí to tak, že třeba máte v rohu místnosti krabice od pic a ten člověk ani neodchází od toho počítače a leží pod stolem u toho počítače, protože si může ještě ušetřit čas.
Řekla jste, končí to tak, tak doufáme, že zatím ještě pořád procento těch, kteří takto končí, je poměrně nízké. Nicméně, jak zodpovědná je podle vás, paní doktorko, ta současná mladá generace?
Já myslím, že se o tom nedá ani mluvit.
V jakém smyslu?
Podívejte, odpovědnost je nejenom vůči sobě, ale i vůči druhým. A tím, jak se ta generace pohybuje k té sebestřednosti, tak ti lidé pracují na sobě. Tam by se dalo říct, že jsou odpovědní. Třeba oni mají takový ten biostyl. Sportují ne, protože by je to bavilo, ale sportují, aby prostě byli zdraví nebo aby dobře vypadali. Což je zase estetika těla. A také velmi pěstují takovou tu čistotu té mysli nebo ducha, takový ty ezoterický všechny možný výmysly. Harry Potter je jedna z virtuálních vlastně věc, na čem ty lidi vyrostly, že to takhle jako můžou mít ty možnosti a oni je mají ty možnosti, že jo, že člověk klikne a vydělá velké peníze, takže není to úplně nereálné. Takže ti lidé vlastně jsou zodpovědní sami za sebe. Taky si všimněte, že ti lidé nedělají závazky, že by se třeba brali, nebo když mají děti, tak to pro muže vůbec není problém. Když nebude chtít, tak se o to dítě nemusí starat. Je to něco, co pravděpodobně těma následkama nastane rozdrobení té společnosti. Budou lidi, kteří jsou úplně odtržení, kteří si žijí ve svých ulitách, a pak budou lidi, kteří budou na tom nějakým způsobem pracovat. Jo? Také se všimněte, že třeba jak zoufale politici chtějí, aby ti lidé volili, aby šli k volbám, protože ti mladí, oni se chtějí hlavně bavit, a to hned tak nezměníme.
Z toho, co jste všechno řekla, je to přesně ten důvod, proč třeba té starší generaci rodičů a prarodičů ta současná mladá připadá vlastně jako nezodpovědná, která nic neřeší a všechno odkládá?
Musím přiznat, že všechny generace si takhle mysleli, že ti mladí jako nejsou ty, co by. Ale tenkrát ti lidé vyrůstali do stejného světa, jako měli ty rodiče, a dostali velmi rychle zpětnou vazbu. Tenkrát také nikdo neměl značnou možnost se uživit základně, takže velmi rychle dostal zpětnou vazbu a musel se naučit. Ale dneska už to tak není, bohužel. Nebo bohu dík, možná, že jo.
A to taky se teprve ukáže, že?
No. Všimněte si, jak třeba se ta společnost změnila, když jsme museli jít kvůli covidu na internet. Že lidé začali pracovat z domova daleko víc, firmy se změnily, takže tohle to je obrovský posun do té reality, které už nebudeme říkat virtuální, protože už jsme tam všichni aspoň jednou nohou. Já nevím, jestli bychom si dovedli představit, jak by to vypadalo, kdyby jsme to neměli.
Že prostě najednou jsme zjistili, že to musíme udělat, ten radikální krok, a zjistili jsme, že to funguje.
Ano.
Ale to je možná to největší překvapení pro všechny.
A je potřeba,
že to funguje ve velkém.
Ano, ano. Třeba v komunikaci mezi dvěma lidmi v psychoterapii bylo tak jako známo, nebo jsme si mysleli, že musí ten člověk být v přítomnosti toho druhého. Byl to mýtus, protože takových 30% je pravda, že se ztratí na tom, ale těch 70% naprosto stačí. A musím říct, že ti lidé po dvou, po třech konzultacích stejným způsobem jdou do intimit, do přenosu, a funguje to výborně.
A nemůže to být naopak pro ně lepší, že jsou v tom svém vlastním prostředí, než když přijdou k vám na tu terapii?
Ano, někdy dokonce ano. A tím, jak vlastně vstoupíte třeba do jejich bytu nebo na jejich pracoviště, tak je to vlastně prohloubení, protože jakmile oni vám ukážou svého psa a svůj byt, tak mají pocit, že vás pustili daleko víc. Na druhé straně musím upozornit na jednu věc. Lidé, kteří k vám jedou, tak přemýšlejí. Ke mně lidi jezdí třeba 3 hodiny z Ostravy nebo z Brna, a když ode mě odejdou, tak oni zase jsou sami a ty 3 hodiny si to ještě nějakým způsobem musí přebrat. Zatímco, když klikneme, tak ten člověk jde do jiného programu. Na druhé straně musím říct, že to opravdu těm lidem šetří čas a jsou daleko ochotnější vás častěji vidět.
Prostě všechno má své pro a proti.
Ano.
Pojďme se vrátit ještě k té mladé generaci. Brněnská Masarykova univerzita, přesně Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií, představila nedávno několikaletý výzkum dospělosti dnešních mladých. Odborníci zjišťovali jejich postoje při nástupu a pak při ukončení té vysoké školy. Pravdou je, že ačkoliv ta právní dospělost přichází vlastně s 18. narozeninami, tak fakticky v tom věku většina mladých je stále ještě na střední škole. Nezřídka je dokončí třeba až ve 20 letech vinou nějakých těch odkladů. A tak, jak mi říkala docentka Lenka Lacinová, psychická dospělost přichází později a hlavně je jiná než dříve.
Těch možností toho psychického, to znamená vnitřního uvědomění, teď jsem dospělý, je celá řada. Dřív převažovaly spíš ty vnější, to znamená ty svatby, práce, ekonomická nezávislost. Z rozhovoru s těmi mladými lidmi vyplývá, že se tam objevují taková kritéria, která jsou hůř hodnotitelná, protože na prvním místě je to, že vlastně jako dospělý člověk mám být zodpovědný sám za sebe, ale i za druhé. A měl bych umět dělat správná nezávislost. Rozhodnutí.
Možná i proto se jako dospělí na začátku pětiletého průzkumu cítil jen každý pátý mladý člověk, zatímco na konci už to byly 2/3. I tento průzkum tak podle profesora Petra Macka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity potvrdil, že mladá generace není tak líná a nerozhodná, jak vypadá v očích těch starších. Jen prostě žije v jiné době.
Nedeklarují tolik navenek, že jim na něčem tak strašně moc záleží, nebo že si nedávají hned takové veliké cíle a neprohlašují hned, že se chtějí ženit a vdávat na celý život a že už teda nikdy nic neudělají, pro co se teď zrovna nerozhodnou. Jo? Taková ta podstatná charakteristika téhleté generace je v tom, že oni jednak mají mnoho možností, aby realizovali svoje zájmy, potřeby a mají taky vlastně prostor pro to, aby si ještě jakoby zkoušeli všechno naplno.
Názory odborníků z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pozorně poslouchala ve studiu Leonarda Plus i psychoterapeutka Magdalena Frouzová. Tak je, paní doktorka, vaše zkušenost podobná?
Ano, my jsme dříve v těch 20, že jo, před 50 lety, 20-letý člověk vstupoval do toho života, ale dneska berete za normální, že živíte děti do 30 let. Protože oni studují a cestují a hledají sami sebe, takže ta dospělost se prodloužila o 10 let. Třeba na západě je dospělost v 21, že jo, ne v 18.
Což má logiku i z dnešního pohledu. Ano. Takže takové ty věty, to já v tvých letech už dokončoval vysokou školu, byl jsem ženatý, zatímco ty pořád bydlíš u nás doma a začínáš už třetí vysokou školu, tak ty jsou možná trošku mimo. Měli bychom se na to dívat trošičku s nadhledem?
Je to těžký, protože tím, jak ta společnost bohatne, tak musíme do té budoucnosti si představit, že někdo bude věčný student takzvaně, že nebude dělat nic jiného, než že bude studovat a číst a vzdělávat se, ale nebude vydělávat peníze nebo nebude se o to dělit. Víte, to je právě ten největší rozdíl v těch generacích, že tahle generace vlastně strašně pozdě začíná vydávat plody, jo?
Protože se vlastně jakoby pořád nemůže rozhodnout a ne vinou své vlastní nerozhodnosti, ale vlastně v důsledku toho, že těch možností je tolik, že si to chce vyzkoušet?
Není to nerozhodnost, je to sobeckost, je to sebestřednost. On se stará sám o sebe, on se nechce starat o lidi. Víte, já třeba jsem měla klienta, který, protože byl velmi schopný, tak oni ho udělali šéfem ve 30 letech. A on přišel a říkal, oni mě neustále otravují, ty lidi, oni za mnou chodí. Já to nemám rád. A vymohl si, aby ho sesadili z té funkce, protože on nebyl ochoten se věnovat druhým, on se věnoval sám sobě.
Leonardo Plus.
Mnoho rodičů jakoby omlouvá ty svoje děti právě tím, že mají ty možnosti a že to zkouší a že hledají, jestli je baví, já nevím, veterina nebo raději filozofie a že vlastně, když ty možnosti jsou a můžou cestovat, i když teď je to samozřejmě omezené, tak proč by to nedělali? A vlastně nevidí ten rozměr, o kterém mluvíte vy?
Dokud si to můžou dovolit, tak proč ne? Ale je to jedna věc, že když ti lidé se věnují sami sobě, tak jednoho dne, kdo převezme tu odpovědnost, kdo se bude starat o komunitu, o společenství, kdo se bude starat o nějakou politiku. Víte, třeba ten nápad, že lidi budou volit přes internet, tak je daný prostě tím, že lidé prostě nejdou k volbám. Takže když oni kliknou, tak dá se říct, že bude víc lidí volit.
Tak jsou ochotni to udělat.
Ano. Já myslím, že ti mladí lidé jsou velmi efektivní v tom, jak se starají o sebe. Ale jakmile jde o něco, co by nebylo jenom pro ně, tak je to ani nenapadne, nebo ani to neposlouchají.
Proč to tak je? Špatně jsme je vychovali?
Já myslím, že to není naše výchova, že je to výchova té atmosféry v té společnosti, že naše děti měly možná rádio nebo televizi, dejme tomu. Já jsem třeba měla jenom rádio a pak už jenom ty svý, co mě řekli. Ale moje čtyřletá vnučka prostě se pohybuje na internetu a ví programy a volí si je. Tak my nejsme jediní, kteří je vychovávají. A učitelé, když se odváží hodnotit děti a nehodnotí je úplně dobře, tak i rodina dokonce podporuje to dítě, aby šlo proti tomu učiteli, takže je to těžké.
Takže dříve to podle vás bylo, že to dítě ovlivňuje rodina především a pak nějakým způsobem škola, učitel. A to se postupem doby změnilo tak, že do toho přišla třetí složka, internet a sociální sítě, která ale právě v tom, řekněme, 100% zabírá stále víc a víc místa, až někde možná už to je daleko přes polovinu.
Přesně tak.
Až jednou se stane, že rodiče už nebudou mít vůbec vliv na to, jak se chovají jejich děti?
Do menšího a menšího věku.
A pak už bude nějaká hranice, kdy už s tím nemůžou dělat nic.
No, pak jde o to, jestli pár jedinců, víte, vždycky společnosti zachraňují jedinci, jo. Když budou pár jedinců, kteří dokážou vstoupit do toho virtuálního světa a začít tam ovlivňovat ty věci, protože není to jiný svět, než je náš, jenom je rychlejší a kdo umí ovlivnit, tak ten jede. Třeba poslední prezidenti v Americe vyhráli díky internetu.
Kdysi dávno se častokrát říkala taková věta, dokud bydlíš u nás a my tě živíme, tak náš budeš poslouchat, až se odstěhuješ a budeš si vydělávat, dělej si, co chceš. Kolikrát to teda nebyla pravda, ale tenhle ten úzus tam byl. Dneska už bych řekla, že to možná ta mladá generace ani neslyší na to, že by se podle toho chovala, ne?
No, já si myslím, že by rodiče to měli slyšet a měli by skutečně děti vychovávat v tom, že se budou stavět za sebe a budou se starat o sebe v tomhle ohledu, budou se stavět na vlastní nohy a ta podmíněná láska, když je budou podporovat, tak je budou podporovat jedině tehdy, když ty děti budou dělat to, s čím ty rodiče souhlasí.
No, ale vy už jste to tady trošičku naznačila, že to je velmi častý problém ve vaší poradně vlastně, protože ty děti nezřídka bydlí u rodičů do 25, do 30 let, je jim dobře, mají ten servis, využívají ty možnosti, které jim nabízí život, takže studují už x tou školu, střídají zaměstnání a tak dále, ale zároveň by vlastně jako by chtěli mít ty možnosti, které těm rodičům vlastně úplně nesedí, až bych řekla, jestli to je takový protimluv, jakože chci to využít, ale zároveň bych jako měl něco dělat, ale nebudu. Jako co s tím?
To je největší chyba rodičů, protože oni nedokáží toho člověka opravdu vypustit do světa. Jo? Vždycky, když vypustíte dítě včas do světa, ať už je to školka, nebo škola, nebo internát, nebo zahraniční zkušenost, tak ty děti se vrátí úplně změněný, protože najednou jim to začne docházet, že se musí o sebe postarat a že když ty rodiče jim umožní něco, takže tam musí být vzájemná výměna. Oni se to rychle naučí. Ale bohužel rodiče dneska tak podlehají těm dětem a tak jsou na nich závislí, že nedokážou ty děti od sebe vlastně vývojově odstrkovat.
A čím to je, že to nedokáží?
Protože děti jsou naše výkladní skříň. My se strašně věnujeme těm dětem, investujeme do nich. A chceme teda, aby jsme jako je měli, aby jsme s nima mohli a dělá nám to starosti, co oni budou dělat. Oni asi selžou nebo něco takového, ale to samozřejmě nikdo nechce, že jo.
Prostě pořád řešíme jejich problémy, místo abychom je takzvaně hodili do vody a nechali plavat.
Je potřeba to dělat od malička, jo. Víte, třeba když pustíme to dítě na internet, tak bychom se měli trošku starat, co tam dělá. Měli bychom mluvit k tomu, co ono tam dělá, ale to my neděláme. Takže on chodí do světa, které my nekomentujeme. Dříve jsme komentovali to chování těch dětí a říkali jsme jim, co mají dělat, protože jsme v tom byli znalí a věděli jsme, jak to mají udělat. Ale my teď vůbec vlastně nevíme. My nevíme, co to znamená, když někdo neudělá tečku nebo udělá. My to nevíme.
To je pravda, protože nemáme vlastně takový ten těsný kontakt s těmi dětmi. Je tam ten prostředník internet.
Já to řeknu, ty děti žijí na Marsu. A když my přijdeme na Mars, tak jsme vlastně děti těch dětí.
Děti těch dětí, to bych řekla, že je další problém, že vlastně se rodiče dívají na to, jak jejich děti vychovávají své děti. To je to, o čem jsme se bavili i na začátku, že už rozdíl těch dvou generací může být skoro propastný. Třeba jenom tím, že dříve bylo úplně normální být pořád venku, dneska už na tom hřišti venku je málo kdo z těch dětí a většinou ty rodiče jim vlastně vyplňují ten čas. Už ve 4 letech je třeba posílají na kroužky, vozí z jednoho na druhé a vlastně pořád jim nějakým způsobem určují, co mají dělat. A ti starší rodiče, ty prarodiče na to koukají a říkají si vlastně proč.
Dříve, když děti byly venku a chovali se tam špatně, tak ti starší je nějak opravili, ale dneska chodí na internet a tam už je nikdo neopravuje.
A je to daleko jednodušší.
A čím dál tím víc ty děti podléhají tomu názoru těch svých vrstevníků. Víte, v 60. letech David Riesman napsal Osamělý dav a to byla první taková znalost, že od vnitřně řízených lidí, těch self-made manů, najednou ty děti byly vnějšně řízený, dívali se na to, jestli někdo má texasky nebo dlouhý vlasy a tak. A daleko víc na ně dávali pozor. Dneska, když ty děti vnímáte třeba ve 12, tak oni mají svoji vlastní kulturu, jak malovat nechty, to se strašně rychle mění, jak se malovat nebo co nosit. A podlehá to jejich módě a vy to ani nevíte, jaká je to móda, jo?
Vy jste předtím říkala, že když včas rodiče vypustí to dítě do světa, ale kde je ta hranice? Kde je toto včas?
No, je to, začíná to od písku nebo od toho, když pozvu nějaký děti na narozeniny svého dítěte, tak furt musím vlastně ho učit, jak on si má zařizovat věci nebo jak to má dělat. A jak obstojí ve škole třeba, jak obstojí někde na návštěvě a jezdí na výlety, že jo? A my jako kdyby jsme furt se o ně museli starat. Dítě si jde zahrát kopanou nebo tenis, my ho tam musíme dovést a musíme tam na něj čekat. Co děláme my? Jaký je náš život? Je to život, který věnujeme těm dětem?
Takže místo, abychom nechali to dítě, řekli mu pár rad a nechali ho, jak to zvládne, tak pořád sledujeme a děláme za něj ty postupné kručky. Nebo mu říkáme, hele, takhle ne, musíš vedle, musíš takhle.
No, a přitom vlastně, když otevřeme tu možnost toho dítěte nám tu věc říct a my jsme schopni s ním o tom mluvit, tak ten jeho postoj k nám se změní, jo? Že on vidí, že přece jenom tomu můžeme něco říct nebo můžeme mu pomoct.
Častokrát se ale rodiče nebo lidé říkají, však on z toho vyroste a až bude větší, tak to bude všechno v pohodě. Dobrá myšlenka?
Asi ne. Podívejte, my víc nabízíme těm dětem, než ty děti potřebují. A my bychom měli chtít, my bychom to měli obrátit, aby děti žádali a my bychom jim poskytovali. Dokavať děti se budou prosazovat tím, že nám, našim nabídkám budou říkat ne, tohle nechci, tohle mě nebaví, tohle je špatný, tak jako si myslím, že budeme mít velmi těžkou dobu, až ty děti vyrostou.
Takže už v tom dětství si vlastně v vozovkách zadělávat i na náš klid, bych to takhle řekla.
Určitě. My vytváříme tu kvalitu vlastně, že jo? A nebo ji nevytváříme.
Abychom pak neměli vlastně ten generační problém s tím jejich jiným způsobem života, který logicky jiný být musí. Já bych řekla, že vlastně každý žije tak, jak mu to ta doba umožňuje. Někdo si z toho bere jenom výhody, někdo všechno, co ten život nabízí. Jak se naučit respektovat ten jiný přístup toho našeho blízkého, že každý to vnímá jinak?
Nedovolovat zneužívání, protože ve skutečnosti je to až na hranici zneužívání. A když můžeme vidět, že jak lidi zneužívají jeden druhého, ale můžeme taky učit ty lidi, co to je zneužívání a nenechat se zneužívat. Takže apelovala bych na rodiče, aby se nenechali zneužívat, protože je to cesta do pekla.
Možná si při tom nedělním odpolední říct, kolik času jsem tento týden věnoval sám sobě a kolik dětem. A třeba ano, by se člověk divil a byl by překvapený.
Ano, ano, ano. Víte, třeba ono se to projevuje i v tom jazyce, že když oni mluví o té realitě, tak často v češtině používají zdrobněliny, jo. Že řeknou klídek, že jo, nebo hotýlek, kavárnička, žijeme v domečku. Zpočátku to mělo takový ten komunistický ráz, že když jsme si koupili dům nebo postavili dům, tak jsme říkali domeček, aby v ostatní nezáviděli. Ale dneska, když to užívá ta nová generace, to vůbec není jako skromnost nebo něco takového. To je naopak, oni si to strašně užívají, že je to mamička všechno udělá, nebo hotýlek. Je to něco, že oni si to vysloveně užívají jako malé děti, které mluví ve zdrobnělinách, tak oni takhle mluví.
Jakože to je to příjemné, co v životě
ano,
mají.
Ano, ano.
Vlastně to je to, čím jsme začínali. Ta tečka může mít různý význam pro každou generaci a stejně tak ty zdrobněliny může každá generace vnímat jinak. Já za to velice pěkné a příjemné povídání dnes v Leonardo Plus děkuji psychoterapeutce a psycholožce doktorce Magdaleně Frouzové. Děkuji a těším se někdy zase naslyšenou.
Také naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.